Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Jajla Obradović. Ovo su priče dana. Hrvatska ispunila uslove za članstvo u Schengen zoni. Ni 27 godina od otmice građana Sjeverina porodice ubijenih nisu dobile status civilnih žrtava rata. Omer Hodžić, sin ubijenog Meda Hodžića.
Mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas pravda na ovom svijetu. Postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Iz Bosne i Hercegovine stiže podrška takozvanom malom Schengenu ili slobodnom protoku ljudi, robe i kapitala. Ekonomski analitičar Radmir Čavalić kaže:
sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće.
Radnik fabrike Gorenje u Valjevu Nenad Đurđević o razlozima zbog kojih zaposleni razmišljaju o radikalizaciji štrajka.
Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Prije ovih priča slušajte pregled vijesti iz regije i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Cisterne sa vodom danas su dopremljene u kamp Vučjak na domak Bihaća, kazao je za Radio Slobodna Evropa Dževad Livaković, direktor uprave civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona, koja će do daljnjeg finansirati dopremanje vode i odvoz smeća u ovom privremenom prihvatnom kampu za migrante. U međunarodnoj Europolovoj akciji Mordana razotkrivena je zločinačka organizacija koja je u 11 navrata iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku nezakonito prebacila 87 osoba, za što su primili najmanje oko 6700 eura, saopćilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Hrvatske. Utvrđena je sumnja da su trojica hrvatskih državljana od početka juna do kraja augusta u Zagrebu i na više drugih mjesta u Hrvatskoj krijumčarili strane državljane preko državne granice sa Bosnom i Hercegovinom i Slovenijom. Uzbunjivač Aleksandar Obradović zaposlen u fabrici namjenske industrije Krušik u Valjevu, koji je medijima proslijedio dokumente koja ukazuju na moguću korupciju u tom preduzeću, dobio je rješenje o privremenom udaljenju sa posla, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Naime, u javnost su nakon ove afere dospjele informacije o tome kako je kompanija koja se dovodi u vezu sa Brankom Stefanovićem, ocem ministra unutrašnjih poslova Srbije Nebojše Stefanovića, kupovala oružje od Krušika po povlaštenim cijenama. Predstavnici kargo kompanije zatražili su od vlasti na protestu pred Kancelarijom Europske unije u Beogradu da iz pritvora pusti 8 članova njihovog udruženja. Vuk Guberinić i Aleksandar Vučić iz kargoa izjavili su da njihovo hapšenje nema pravni osnov. Veliki štrajk taksista koji su se bunili protiv postojanja kargo kompanije nedavno je okončan nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Paulo Rangel iz Portugala novi je specijalni izvjestilac Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu. Za specijalnog izvjestioca iz Europskog parlamenta za Srbiju izabran je Slovak Vladimir Bilčik. Europska unija neće ponovo pregovarati o sporazumu za Brexit koji je postigla sa Velikom Britanijom ako poslanici Britanskog parlamenta žele da ga promijene dopunom zakona sa ciljem njegovog ratifikovanja, izjavio je britanski premijer Boris Johnson. Vlada Velike Britanije planira da se usvoji zakon u predstavničkom domu do kraja četvrtka, ali pojedini poslanici se nadaju da će moći da unesu neke promjene u sporazum. Kanadski premijer Justin Trudeau i njegovi liberali pobijedili su na izborima, ali nemaju većinu, pa će morati da formiraju ili manjinsku vladu ili da pokušaju da naprave koaliciju sa ljevičarskom partijom. Vlasti u Grčkoj premjestile su utorak više migranata u unutrašnjost zemlje u sklopu strategije za smanjenje izbjegličke populacije na udaljenim ostrvima nakon porasta dolaska izbjeglica posljednjih mjeseci. U septembru je u Grčku stiglo više od 12.000 osoba, što je najveći broj u posljednje 3,5 godine. Grčka ima za cilj do kraja godine da preseli oko 20.000 osoba sa ovih ostrva.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Prošlo je 27 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja. Kako javlja Danica Gudurić, porodice ubijenih do danas nisu dobile status civilnih žrtava rata, niti uspjele da ostvare pravo na naknadu štete.
Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine, jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. Kod kafane Amfora u mestu Mioče Bosne i Hercegovine pripadnici paravojne formacije osvetnice iz autobusa koji je se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja izveli su 16 građana bošnjačke nacionalnosti, 15 muškaraca i jednu ženu. Svi su kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlast gdje su ubijeni. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medretina Hodžića. Porodice ubijeni Sjeverinaca nisu uspjele da dobiju ni status civilnih žrtava rata, kao ni da ostvare pravo za naknadu štete. U ime porodice žrtava Fond za humanitarno pravo je pred pravosudnim organima Srbije još 2007. godine podneo tužbu za naknadu štete koja je odbijena, uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Poslednja nada im je bila Evropski sud za ljudska prava u Strasburu, pa se Fond za ljudska prava, nakon što su iscrpljena sva pravna sredstva pred pravosuđem u Srbiji, obratio ovom sudu, smatrajući da porodice nisu imale pravičan postupak u Srbiji. U februaru ove godine Evropski sud za ljudska prava odlučio je da je predstavka Fonda za humanitarno pravo ime porodice žrtava iz Sjeverina neprihvatljiva, podsjeća Ivana Žanić, izvršna direktorica Fonda.
Smatrajući da je povreda nastala pre nego što je Evropska konvencija o ljudskim pravima postala obavezna za Srbiju. Tom odlukom je zapravo Evropski sud uopšte nije ušao u razmatranje predstavke, nego je odbio iz proceduralnih razloga.
Nakon saznanja da je i Evropski sud u Strasburu odbio zahtev, Omer Hodžić, kome je nakon otmice ubijen otac Medo, za Radio Slobodna Evropa je rekao:
mi smo zaista zgroženi da ne postoji za nas adekvatna pravda na ovom svijetu. Znači, postoji žrtva, postoji zločinac, postoje i nalogodavci, jedino ne postoji pravda.
Svih ovih godina je nedopustiva šutnja svih onih koji treba da daju odgovore vezano za sve činjenice koje su se desile u Sjeverinu, rekao je na skupu u Sjeverinu dr. Radmir Muratović, direktor Instituta za istraživanje genocida i zločina, i dodao:
onda interesantna odluka suda, Evropskog suda za ljudska prava, a svi znamo kako on funkcionira, ukoliko se ne ispune formalni uslovi, oni uopšte ne tretiraju ono što stoji u sadržaju. Oni koji su podnijeli ime porodica predstavke morali su to znati. Naravno, nikakve odluke papirnate neće učiniti da zbog moralnog kapaciteta koji pokazuju žrtve i njihove porodice, odnosno njihove porodice, mi imamo pravo odustati od traženja istine u budućnosti.
U noći pred otmicu autobusa otet je i Sabahudin Ćatović kao 17. žrtva i on je sa ostali 16 civila odveden u Višegrad. Njegovo ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu, koje je uz pomoć opštine Priboj podignuto pre 4 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Porodice ubijenih, predstavnici Islamske zajednice u Srbiji, nevladnih organizacija i lokalne vlasti danas su u Sjeverinu položili cveće na spomen obeležje ubijenim meštanjima Sjeverina, a po povratku na mesto otmice kod kafane Amfora bačeno je cveće u reku Lim. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ministar pravde BiH Josip Grubeša najavio inicijativu za pooštravanje krivičnih sankcija za najbrutalnije izvršena krivična djela i uvođenje mjere doživotnog zatvora. Pravni stručnjaci podržavaju ovakvu inicijativu, iako napominju da je kazna doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta nešto o čemu bi kompletna društvena zajednica trebala da raspravlja. Priča Dragana Erjavec.
Ministar pravde Bosne i Hercegovine Josip Grubeša nakon ubistva 19-godišnje djevojke iz Mostara Lane Bjedić formirao je radnu grupu u čijoj nadležnosti izmjena krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Cilj je pooštravanje kazni za najbrutalnije izvršena krivična djela usmjerena protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. U ovoj izmjeni nije isključeno ni uvođenje doživotne kazne zatvora.
Ono što je i bila meni namjera jest da se pokrene debata, odnosno da mi budemo oni koji smo u Bosni i Hercegovini pokretači ovakvih izmjena zakona, jer smo svjedoci u Bosni i Hercegovini da se u proteklih nekoliko mjeseci svakodnevno susrećemo sa uplakanim obiteljima zbog takvih nasilnika koji se za mali broj godina što provedu u zatvoru ponovo nađu u društvu.
Sa druge strane, advokat iz Sarajeva Damir Alagić smatra da doživotni zatvor bez uslovnog otpusta nema svrhu kažnjavanja, te da svaka kazna mora imati svoj vijek trajanja, makar taj vijek iznosio 150 godina.
Ja sam pobornik više toga da se može donijeti više kazni zatvorski koje bi imale svrhu i cilj sankcionisanja za svako pojedinačno krivično djelo. Smatram da se može izreći više kazni dugotrajnog zatvora koje počinju teći onog momenta kada se jedna završi, a druga počinje da nastupi.
Branila Cenka Nožica, koja je na evropskim sudovima zastupala klijente, kaže da je sa stajališta Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda doživotna krivična sankcija dopuštena, naročito u krivičnim dijelima usmjerenim protiv djece, žena, starijih i nemoćnih osoba. Smatra da je u Bosni i Hercegovini veliki problem neadekvatna briga osoba koje se proglase neuračunljivim, jer ne postoji dovoljno institucija gdje bi te osobe bile smještene.
Ako na prostoru kantona Sarajevo uopće nema više institucija gdje se takve osobe smještaju, ako ne hodaju ulicom. Mene najviše strah, iskreno da kažem, kao građanina, osoba koje su neuračunljive, koje hodaju ulicom zato što mi nemamo zdravstvene skrbi koja bi brinula o njima, bar ne na onakav način kako se to činilo prije rata. Su bolesnici bili psihički u, što mi kažemo, u Jagomiru, a oni neuračunljivo osuđeni na Sokotu. Sad nama su u Jagomiru, svi, Jagomir nema dovoljno kapaciteta, zdravstvo je totalno obezvrijeđeno u smislu financiranja, Sokolac više nama nije dostupan jer on pripada Republici Srpskoj.
Posmatrajući kaznenu politiku u regionu, doživotna kazna zatvora postoji u Sloveniji i Sjevernoj Makedoniji. Republika Srbija je promjene svog krivičnog zakona izvršila u maju ove godine, uvođenjem doživotnog zatvora. Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Kosovo i Crna Gora, osim u regionu, rijetke su zemlje u Europi koje nemaju kaznu doživotnog zatvora uz Portugal, Island i Norvešku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
Nakon što su predsjednici Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije potpisali deklaraciju o uspostavljanju takozvanog malog Šengena, što bi omogućilo slobodan protok ljudi i roba, ova inicijativa je podržana i u Bosni i Hercegovini. Među prvim je reagovao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, koji je već organizovao sastanak sa privrednicima iz oba BH entiteta. Šarović najavljuje novi regionalni sastanak u Ohridu narednog mjeseca, na koji je pozvana i BiH. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Inicijativa za CEFTA Plus ili mali Schengen, kako navodi ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović, ima za cilj da do 2021. godine olakša i u potpunosti liberalizuje trgovinu robama i uslugama, te slobodno kretanje ljudi i radne snage uz prihvatanje njihovih kvalifikacija.
Procjenjuje se da će, kada ova inicijativa zaživi za par godina, obzirom na procedure koje će da slijede, da će to snažno utjecati na rast zemalja koje se budu priključile, pa time i za Bosnu i Hercegovinu. Ova inicijativa bi značila i slobodno kretanje radne snage, što je vrlo značajno obzirom na već prisutan deficit nekih zanimanja. Na ovaj način bi se omogućilo slobodno kretanje bez bilo kakvih procedura, ali priznavanje kvalifikacija, diploma.
Bosna i Hercegovina bi svakako trebala biti dio ove inicijative, smatra profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, dr. Željko Šajin.
Ako se želimo uključivati u bilo kakve međunarodne integracije, ovo je jedan od načina da se, dakle, uključimo u taj savremeni trend. To bi omogućilo i rješavanje nekih unutrašnjih problema koje očito imamo, kako na političkom, tako i na ekonomskom polju. U svemu, dakle, mi bi tu jednostavno imali pozitivne efekte i ne vidim razloga zašto se to ne bi i ostvarilo. Jer jednostavno cijeli svijet se udružuje.
Ekonomski analitičar Admir Čavalić kaže da inicijativa dolazi u pravo vrijeme jer je trenutno blokiran evropski put zemalja regiona.
Ranije je bilo dosta smisla da se uvede, dakle, jedna paralelna zona koja neće remetiti, već nadograditi CEFTA, a koja se odnosi na ovu inicijativu. Za Bosnu je bilo izuzetno korisno da se otvore i granice, naročito u kontekstu prelaza roba. Zašto ovo naglašam? Pazite, najveći problem trenutno, dakle, trgovinskih odnosa u regionu, izuzev carina na Kosovu, koje su, dakle, nisu sukladne CETA sporazumu, jesu takozvane necarinske barijere. I to su stvari neki nazivaju nevidljive ekonomske barijere, a građani će možda najbolje prepoznati iste kada vide dugu kolonu kamiona na granicama.
Ministar Mirko Šarović ističe da bi, kada inicijativa zaživi, mučne slike dugih kolona kamiona na granicama mogle postati prošlost.
Po analizi Svjetske banke, tereti, odnosno kamioni i druga prevozna sredstva na granicama šest zemalja Zapadnog Balkana čekaju, odnosno izgube 26 miliona radnih sati. to bi bila ogromna, ogromna ušteda koja se mjeri milionima, jer ne bi bilo zaustavljanja na graničnim prelazima, i to je, rekao bih, suštinsko unapređenje i povećanje efikasnosti i konkurentnosti na ovom našem prostoru.
Region na ovaj način šalje pozitivnu poruku ne samo zvaničnicima Evropske unije, ističe ekonomski analitičar Admir Čavalić.
Dozvolite sam da citiram francuskog ekonomistu Fredrika Bastija, koji kaže: ako robe prelaze granice, onda vojnici neće. U okviru ekonomske teorije više puta dokazano da postoji kauzalna veza između s jedne strane veće trgovine i s druge strane mira i stabilnosti.
Sporazum među zemljama regije, popularno nazvan Mali Schengen, omogućio bi da građani i poslovni ljudi kroz 6 zemalja Zapadnog Balkana putuju samo sa ličnom kartom. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Hrvatska je ispunila uslove za članstvo u Schengen zoni. Službeni Zagreb odluku Evropske komisije ocjenjuje velikim uspjehom. Povodom moguće slovenske blokade hrvatskog ulaska u šengenski prostor, premijer Andrej Plenković ponavlja da je granično pitanje bilateralno pitanje koje treba riješiti dogovorom. Pripremio Eni Zebić.
Ovo je važan dan i još jedan veliki europski uspjeh Hrvatske, kazao je odmah nakon odluke Europske komisije premijer Andrej Plenković, zahvalivši svima koji su na tome radili, kako na strani Europske unije, tako na strani Hrvatske. Uz inicijalnih 120 milijuna eura za jačanje nadzora vanjske granice Europske unije, nabavljeno je dodatnih 150 milijuna eura za opremanje hrvatske policije, nadzor granice i jačanje politike azila i migracija. Suradnja s Frontexom jako je dobra, kazao je.
Tu smo ne samo ispunili kriterije, nego se ponašamo kao pouzdana članica Europske unije i partner koji koristi sredstva i tehničke mogućnosti koje nam stoje na raspolaganju. Također, nastavili smo sa ispunjavanjem obaveza preuzetih u vrijeme našega članstva, koji se odnose na reformu pravosuđa i u drugim područjima koja su relevantna za pristupanje Schengenu. Ovo je još jedan politički i diplomatski uspjeh. Drago mi je da smo na tome radili predano, radili smo tiho i, što je najvažnije, ostvarili rezultat.
On želi špekulirati kada će Hrvatska odlukom Europskog vijeća, dakle konsenzusom svih država članica Unije, i formalno postati članicom šengenskog prostora. Što se tiče slovenskih najava da će blokirati hrvatski ulazak u Schengen dok Hrvatska ne prihvati rezultate arbitraže oko granice, koju je Hrvatska odbacila kao korumpiranu, Plenković kaže da je pitanje granice rezidualno pitanje nakon raspada bivše Jugoslavije, koje nema nikakve veze sa Schengenom.
I mi predlažemo da to pitanje riješimo bilateralno, i to smo rekli i slovenskim kolegama, to govorimo i svim drugim partnerima i prijateljima unutar Europske unije. Svaka akcija koja bi podrazumijevala neku vrstu blokade nije dobro došla. Nemojte zaboraviti, Hrvatska ima sasvim drugi međunarodni položaj, danas članica Europske unije. To znači da sa takvom vrstom alata ja nisam sklon da ih bilo ko prema bilo kome poduzima.
U srijedu povjerenik za unutarnje poslove u Europskoj komisiji Dimitros Avramopoulos, koji je i objavio vijest o pozitivnom mišljenju Europske komisije, stiže u Zagreb. Završen je tehnički dio puta na kojem nije radila samo Plenkovićeva vlada, nego i brojne hrvatske vlade do sada, ali stvar nije gotova, kaže u prvom komentaru za naš radio bivši zamjenik ministra vanjskih i europskih poslova, socijaldemokrat Joško Klisović, jer države članice moraju to odobriti i tu se bilateralne prijetnje Slovenije pojavljuju kao moguća kočnica. Međutim, odlučujući će biti zajednički interes europskih država da Hrvatska uđe u Schengen, kaže Klisović.
I ako taj interes je dovoljno snažan, onda će vjerojatno tako snažni biti pritisci za Sloveniju da prihvati Hrvatsku u Schengen. Ako taj isti interes bude manje snažan, onda će tako posljedično biti manje snažni ti pritisci na Sloveniju. A ja mislim da je u interesu zajedničkom europskih država koji su u Schengenu da i Hrvatska uđe. Vjerujem da će naša diplomacija odraditi svoj dio posla i argumentirati svima koji imaju nekog utjecaja na Sloveniju da je dobro da Slovenija ne blokira Hrvatsku zbog bilateralnih pitanja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
Poslije štrajkova upozorenja radnici fabrike Gorenje u Valjevu sutra odlučuju o petodnevnoj obustavi rada. Traže povećanje plata i bolje uslove rada. Ovu slovenačku kompaniju prošle godine je kupila kineska Hisense grupa, a iz menadžmenta valjevske fabrike navode da su otvoreni za dijalog s radnicima. Priča Ive Martinović.
Nenad Đurđević 7 godina radi kao operater na mašini za proizvodnju vrata za frižidere u Valjevskoj fabrici Gorenje, koju je prošle godine kupila kineska Hisense grupa. Proteklih nedelja učestvovao je u štrajkovima upozorenja.
Situacija je izuzetno komplikovana, naporna, teška. Moja porodica je tročlana, ja, supruga i ćerka. Da supruga ne radi, definitivno ne bi mogli da izdržimo. Čak ima, dosta nam pomaže i tu njeni roditelji.
Poznata slovenačka kompanija koja se bavi proizvodnjom kućnih aparata je u većinskom vlasništvu kineske korporacije Hisense. U fabrici u Valjevu, koja zapošljava oko 1.500 ljudi, nedavno je objedinjena celokupna proizvodnja frižidera i zamrzivača. Njeni radnici najavljuju petodnevnu obustavu rada. Prema navodima Nenada Đurđevića, koji predvodi Asocijaciju slobodnih i nezavisnih sindikata u Gorenju, 90% zaposlenih traži povećanje zarada zbog povećanog obima posla i bolje uslove rada.
Jer je više posla, a manji broj ljudi. Tražimo povećanje plate baš zbog tih uslova, jer je samim tim norme, kada su došli frižderi iz Slovenije, su povećane od 20 do 50%. A sad kad je kineski Hisense došao u Valjevo, traži se te norme da se povećaju još za 20-30%. Znači, ljudi su na ivici snage.
Iz menadžmenta fabrike odgovaraju da se pridržavaju slova zakona i kolektivnog ugovora. Prema rečima Dejana Milutinovića, direktora fabrike u Valjevu, o eventualnom povećanju plata, čiji je prosek oko 430 evra, razgovarat će se u novembru posle rezimiranja poslovnih rezultata.
Jedna stvar je ako vi bolje organizujete proizvodnju s istim brojem ljudi i imate veću produktivnost, to je proizvodite veći broj jedinica, to ne znači da je njima povećan obim posla, to je da se više angažuju. To znači bolja organizacija posla i samim tim bolja produktivnost.
Postoji bolja organizacija?
Radi se sada na tome i polako jednu po jednu liniju napređujemo da napravimo bolju produktivnost kako bi firma bila profitabilnija.
Navodeći da moraju da se prilagođavaju potrebama tržišta, u kompaniji kažu da se prekovremeni rad zaposlenima isplaćuje sa uvećanjem od 26%, na osnovu čega jedan od zahteva radnika o isplati naknade za uslove rada smatraju neosnovanim. Ne misli tako Nenad Đurđević iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.
3 dana po zakonu oni nas obaveste na oglasnoj tabli, postave da je radna subota, da je radna nedjelja, petak, nebitno. Velike su temperature između pored mašina, mnogo se zagreva. Prethodnih godina hitna pomoć baš bukvalno svaki dan u drugoj smeni bila.
Bolje uslove obećava Dejan Milutinović, direktor Valjevske fabrike.
Počinjemo da radimo projekat kako bismo unapredili klimatizaciju proizvodnih hala.
U planu je, kažu, izgradnja kantine za zaposlene, ali i nove proizvodne hale, koja bi uz zapošljavanje 1.000 novih radnika trebalo da počne sa proizvodnjom krajem 2020.
Kako koji direktor dođe, tako obećava,
kaže Nenad Đurđević. Sa druge strane, kineska korporacija Hisense najavljuje velike planove za Valjevsku fabriku. Ova kompanija je, navode iz valjevskog rukovodstva, lider u proizvodnji elektronike i aparata za kuću na azijskom tržištu, a preuzimanjem 94% udela u Gorenju, fabrika u Valjevu postaje njihov evropski centar za rashladnu tehniku.
Promenila se, da kažem, perspektiva ove fabrike i Gorenje grupacije, to jest otvorila su se nova tržišta, rashladna tehnika ide po celoj Evropi, a ne zadržavamo se na tome, znači ide na Bliski istok i da kažem, rusko tržište se također pokriva odavde.
Gorenje je u Srbiji za sada prisutno na 3 lokacije, u Valjevu kao proizvodnom centru za frižidere i zamrzivače, Zaječaru gde se proizvode mašine za pranje i sušenje veša, dok je fabrika za proizvodnju bojlera u Staroj Pazovi u postupku prodaje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova, sa kojim pobjednička stranka Samoopredjeljenje vodi razgovore o formiranju vlade Kosova, u intervju za Radio Slobodna Evropa navodi da sporazum Kosova i Srbije treba da ima blagoslov SAD-a. Ističe i da pitanje granice, teritorije ili unutrašnje uređenje Kosova neće biti tema razgovora, te da na tome neće insistirati ni Amerika, ni Njemačka. Priredila Amra Zajneli.
Između pokreta samopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova u toku su formalni i neformalni razgovori o budućoj vladi Kosova na svakodnevnom nivou, izjavila u intervju za Radio Slobodna Evropa Vjosa Osmani, potpredsjednica Demokratskog saveza Kosova. Osmani kaže da će na jednom od budućih sastanaka fokus biti dijalog o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Navodi da se napori u sve to ulažu sada kako se na tome ne bi gubilo vreme nakon potvrđivanja izbornih rezultata, kada se može očekivati politički sporazum o zajedničkom upravljanju. Ta pitanja svakako moramo da usaglasimo, ali mislim da je sada u interesu Kosova da se formira vlada veliki promena. Vlada koja će u fokus imati borbu protiv kriminala i korupcije, te koja će se baviti hitnim potrebama građana, fokusirajući se na velike investicije u oblastima obrazovanja, zdravstva, a pre svega na zapošljavanje mladi, istakle Osmani. Kaže da su se Sjedinjene Američke Države i evropski partneri Kosova javno izjasnili da se od buduće vlade očekuje da što pre ozbiljno pristupi procesu dijaloga sa Srbijom. Ističe da je bitno da se u tom procesu što bolje predstave interesi građana, da se da maksimum kako bi Kosovo bilo konstruktivno i kako bi se postigao jedan sporazum koji će braniti interese i glavne pretpostavke državnosti Kosova, te kako se ne bi dopustilo otvaranje tema poput granice, državnog suvereniteta i unutrašnjeg uređenja. Sjedinjene Države bile su uključene za uspeh Kosova u prošlosti, podvlače poslanice DSK, ističe da je dalje uspeh nemoguć bez kosovskih saveznika. Svako od nas treba da razume da nijedan dobar sporazum o Kosovu ne može da se postigne bez blagoslova SAD-a, ali i jaki evropski država kao što je Nemačka, dodale Osmani. Biće važan zadatak da se obnove mostovi koji su se nažalost oštetili u prošlom vladinom mandatu, da se ponovo uspostavi povereničko partnerstvo sa tim državama i da se usklade stavovi sa SAD-om i Evropskom unijom u vezi dijaloga Kosova i Srbije. Osmani dodaje da pitanje granica neće biti tema razgovora sa Srbijom, a da tako nešto neće tražiti ni SAD ni Nemačka. Vjosa Osmani smatra da dijalog treba da se vrati u početni kolosek iz 2010. kada je taj proces imao za cilj da reguliše pitanja koja se dotiču života građana, da ukloni barijere radi njihove integracije, a da će korist za obe strane biti evrointegracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Crna Gora i ostale zemlje u regionu godinama su poprište sajber napada i plasiranja lažnih vijesti kojima, prije svih Rusija, pokušava da podri euroatlantske integracije država nastalih nakon raspada bivše Jugoslavije. To je jedna od ključnih ocjena učesnika panela o opasnostima dezinformisanja koji je održan u Podgorici. Više detalja ima Predrag Tomović.
Ministar odbrane Predrag Bošković kazao je da je činjenica da je 2016. godine Crna Gora iskusila direktni pokušaj miješanja unutrašnje stvari preko sajber napada pa do pokušaja državnog udara. Bošković kaže da je djelovanje Rusije iz 2016. nastavljeno i danas, ali kako ističe nekim drugim sredstvima i modelima uticaja, prvenstveno preko medija koji šire dezinformacije u vezi sa vladinim politikama.
Dakle, danas nemate ni jednu vladinu politiku što se od velikog broja medija koji su dio ovog cjelokupnog regionalnog huba dezinformisanja i stvaranje negativne percepcije, negativne slike u javnosti, ne definiše kao propala na štetu građana sa katastrofalnim posljedicama za budućnost države, društva i tako dalje, a sve sa jednim te istim ciljem jeste da se izbori 2020. dočekaju u jednoj sferi haosa, nezadovoljstva i svega ostalo kako bi se stvorili određeni benefiti za tu stranu koja inicira kompletan jedan ovakav scenarij.
A koliko su lažne vijesti i sajber propaganda opasne po još nedovoljno razvijene demokratije kakve su u državama regiona, ukazuje ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Reising-Reinke.
Mi procjenjujemo kao Sjedinjene Države da Rusija pokušava da zbuni, pokušava da javnost učini nesigurnom u smislu toga šta se dešava i radeći na taj način oni usporavaju napredak, posebno napredak koji može voditi ka evropskim i euroatlantskim integracijama. I to je bilo vrlo očigledno prije pristupanja Crne Gore NATO, prije izbora 2016. godine ovdje u Crnoj Gori.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Hrvatska je ispunila uslove za članstvo u Schengen zoni. Uzbunjivač iz Krušika privremeno udaljen s posla. voda i komunalne usluge stižu u kamp Vučjak. Obilježena godišnjica zločina u Sjeverinu. Poštovani slušalci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Čitajte više na slobodnaevropa.org, a možete nas naći i na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Sa vama su bili Mahir Elšani i Ajla Obradović. Lijep pozdrav!